Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, uvaženi slušalci. Tadić bi morao voditi računa o tome da je pobuna Srba u Hrvatskoj bila inicirana iz Beograda, poručuje hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Natpis "Ovo je Srbija" i 4S osvanuli na spomen domu Ovčara gdje je pogubljeno 200 hrvatskih zarobljenika. Rusija nije posredovala između Amerike i Karadžića, kaže bivši šef ruske diplomatije Evgenij Primakov. Navijači praške Sparte na subotnjoj utakmici podržali Karadžića i Mladića. Umro nobelovac Aleksandar Solženicin. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Nakon 20 godina književnik Marko Vešović došao je u svoje Bijelo polje. Ljutiti protivnik razaranja Sarajeva kaže:
"Moram priznati da mi je hapšenje Karadžića produžilo život, koliko ne znam, ali sigurno produžilo iz hiljada razloga. Pošto jedna stvar, neće po mom mišljenju biti legende o Karadžiću, da je Haag se razoriti temelje za moguću legendu o Karadžiću."
Da li je crnogorska koaliciona vlast u krizi? Opozicioni lideri ne misle tako. Miodrag Živković.
Moram da priznam da ja lično ne vjerujem u snagu socijaldemokratske partije i u njihovu ozbiljnu najavu da mogu napustiti koaliciju. Dešavalo se to i ranije i uvijek je epilog bio isti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić rekao je da bi predsjednik Srbije Boris Tadić, kada govori o akciji Oluja, morao voditi računa o tome da je pobuna srpskih građana u Hrvatskoj bila inicirana iz Beograda, odakle su dolazili dobrovoljci i tenkovi okićeni cvijećem, te o tome da je Hrvatskoj rat bio nametnut. Mesić je rekao da se kao predsjednik Hrvatske izvinuo svim onima kojima su pripadnici njegovog naroda nanijeli zlo, te da su savjetnici Tadića očito propuštili da mu ukažu na tu činjenicu. Tadić je u nedjelju izjavio da srpski narod godišnjicu akcije Oluja oplakuje kao dan velike tuge i nesreće, te da od Hrvatske očekuje izvinjenje. Hrvatska sutra slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u sjećanje na vojno-policijsku operaciju Oluja koja je počela na današnji dan 95. godine i kojom je reintegrisan dio Hrvatske koji od 91. godine bio pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba. Pred hrvatskim snagama s tog područja su u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju izbjegle desetine hiljada tamošnjih Srba. Tužiteljstvo Haškog tribunala optužilo je trojicu hrvatskih generala Gotovinu, Markača i Čermaka za kršenje ratnog i humanitarnog prava tokom operacije Oluja. Rusija nije posredovala između Amerikanaca i bivšeg predsjednika Republike Srpske Karadžića, kazao je bivši šef ruske diplomatije Evgenij Primakov. On je demantovao da je bio upoznat sa dogovorom u kome se garantuje Karadžiću da neće biti uhapšen ukoliko se povuče sa mjesta predsjednika Republike Srpske i Srpske demokratske stranke. Niko od Amerikanaca nije me upućivao u svoje odnose sa Karadžićem, rekao je Primakov. Nepoznati počinitelj noće si ispisao poruke "Ovo je Srbija, Srbija" te četiri ćirilična slova "S" na spomen domu Ovčara kod Vukovara. Na tom su mjestu pripadnici srpskih paravojnih snaga i tadašnje Jugoslovenske narodne armije streljali oko 200 hrvatskih zarobljenika. Ponovljeno suđenje optužima za taj zločin vodi se pred Okružnim sudom u Beogradu. Istraga o noćašnjem incidentu je u toku.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države saopštile su danas da Iran nije ostavio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija drugi izbor, osim da pojača sankcije protiv te zemlje zbog odbijanja vlade u Teheranu da odgovori na zahtjeve da obustavi svoj nuklearni program. Ovo saopštenje uslijedilo je poslije isteka neformalnog roka postavljenog Iranu da odgovori na ponudu Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Kine i Rusije da u zamjenu za paket povlastica obustavi svoje nuklearne aktivnosti. Gotovo istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da isprobala novo oružje ratne mornarice koje navodno može uništiti svaki brod u domašaju od 300 km. Nogometni klub Sparta iz Praga pregovara sa tvrđim jezgrom svojih navijača kako bi ih uvjerila da prestanu slati poruke podrške ratnim optuženicima Karadžiću i Mladiću. Navijači Sparte su na subotnjoj utakmici sa Mladom Boleslovom u Pragu razvili velike transparente s porukama na češkom jeziku: "Mladiću, Karadžiću, držite se. Slovene ne može niko zavaditi i smrt Evropskoj uniji." Navijače Sparte skloni su inače rasističkim i neonacističkim ispadima. Poznati ruski pisac i disident Aleksandar Solženicin umro 89. godine, prenose ruski mediji. Solženicin je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1970. godine, 4 godine kasnije napustio domovinu koju se poslije 2 decenije izgnanstva vratio 1994. godine. Djela Solženicina prožeta su njegovim iskustvima iz sibirskih gulaga u kojima je proveo gotovo deceniju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti na redu su teme iz Crne Gore. Nakon odbijanja Socijaldemokratske partije da podrži vladin prijedlog zakona o koncesijama, otvorena je nova kriza unutar vladajuće koalicije. Premijer Đukanović je odmah potom izjavio da je otvorena mogućnost samostalnog izlaska DPS-a na izbore koji bi se mogli raspisati i godinu prije redovnog roka. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da su također spremni na samostalan izlazak, ali predstavnici opozicije ne vjeruju u dosljednost SDP-a. Esad Krcić.
Opozicione partije mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora uglavnom smatraju nerealnom. Najava je došla iz vladajuće koalicije nakon spora u vezi vladinog prijedloga zakona o koncesijama. Demokratska partija socijalista je odbila da podrži amandmane manjeg partnera Socijaldemokratske partije, koja je nezadovoljna suviše liberalnim rješenjima, htjela da zakon učini nešto restriktivnijim. Odmah nakon toga predsjednik vlade i lider DPS-a Milo Đukanović je, rekavši da postoje značajne razlike unutar koalicije u viđenju budućeg razvoja, ostavio otvorenom mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora. U Srpskoj listi kažu da su spremni za prijevremene izbore, ali smatraju da nije realno očekivati njihovo raspisivanje. Dobrilo Dedeić, portparol Srpske narodne stranke.
Mislim da će prostor medijski do jeseni biti pokriven eventualnim sporenjima ili blagim nedorečenostima i nedumicama između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije kada su u pitanju prilika vladajućoj koaliciji i da ćemo najvjerojatnije nakon toga biti informisani o određenoj vrsti saglasnosti koju su postigli Milo Đukanović i Ranko Krivokapić, te da će se ova situacija regulisati na takav način. Ovako, dakle, dajem neku iskrenu političku procjenu, pri čemu naravno volio bih da situacija razvija drugačije, odnosno da Socijaldemokratska partija ostane principijelna, da insistira na svojim programskim načelima i da konačno raskine savez sa Demokratskom partijom socijalista.
Nakon Đukanovićeve najave mogućnosti raspisivanja prijevremenih izbora, iz SDP-a je odgovoreno da postoji spremnost na prihvatanje snažne argumentacije, ali i na samostalan izlazak na izbore. Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković ipak smatra da Socijaldemokratska partija nema dovoljno snage da čak i po cijenu izlaska iz vlasti ostane dosljedna.
Moram da priznam da ja lično ne vjerujem u snagu Socijaldemokratske partije i u njihovu ozbiljnu najavu da mogu napustiti koaliciju. Dešavalo se to i ranije i uvijek epilog bio isti, a to je da je Socijaldemokratska partija povila leđa i da je Demokratska partija socijalista uradila ono što je željela. Naime, mi moramo shvatiti da je već punih 10 godina Socijaldemokratska partija pokrovitelj puno toga što uradila DPS u Crnoj Gori, to je u stvari ružna šminka ili ružan dekor na licu DPS-a, tako da jednostavno ne vjerujem. A ne vjerujem iz prostog razloga što bi izlaskom Socijaldemokratske partije, znači napuštanjem te koalicije i njihovim eventualnim samostalnim izlaskom na nekim izborima, ta partija sigurno ostala bez cenzusa.
I u Pokretu za promjene smatraju da prijevremeni parlamentarni izbori nisu realni. Slavko Hrvačević, član predsjedništva ove partije, kaže da socijaldemokrate nemaju snage da napuste vlast.
Ja spadam onu grupu ljudi političara koji ipak ne vjeruju da svako može doći do razbijanja te koalicije od strane SDP-a. Jedino to može doći kao posljedica strane DPS-a, kao najjače političke strukture na političkoj sceni Crne Gore. Ako oni nađu svoj interes da ih jednostavno skrajnu, jer je činjenica da jedna mala partija uzela je ključne resore na republičkom nivou, oko 30% sigurno vlasti. Uzela je glavna ambasadorska mjesta i sad normalno da li postoji neka politička struktura koja će uzeti manje, a popunit će upražnjeno mjesto SDP-a. SDP će sigurno grčevito boriti da to ne ispušti ono svoje što je pripada, ali bez zavisi od DPS.
Među opozicionim partijama jedino Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je moguć raspad vladajuće koalicije. Vasilije Lalošević, funkcioner SMP-a.
Očigledno je došlo do krize unutar i te koalicije. Vidjeli smo i sami najnovija zbivanja oko usvajanja zakona o koncesijama, ali i mnogih drugih pitanja koje ne izlaze u javnost. Ukoliko i tu dođe do prekida koalicije i novih izbora, sve što dođe mi smo u naredni, SMP ima jaku infrastrukturu, priprema se kao da će vanredni izbori biti na jesen. Mi smo spremni, a mislim, evo, sada iskoristit ću i priliku da preko vašeg medija uputimo, mislim da je vrijeme promjena došlo. Sve ono što je naš predsjednički kandidat uputio, mislim da će na jesen se ostvariti.
Da li bi ta promjena koju pominjete podrazumijevala možda i koaliciju sa sadašnjom dominantnom vladajućom partijom DPS-om?
Pa ne bih o tome sada govorio, ali ono što je definitivno jasno jeste činjenica da će SNP biti jak i vrlo relevantan faktor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sarajevski književnik Marko Vešović, rođeni Bjelopoljac, po prvi put je nakon skoro dvije decenije posjetio svoj rodni grad. U utiscima tog prvog susreta o Radovanu Karadžiću, koji je tom gradu nagrađen za književno stvaralaštvo, i o Crnoj Gori, kakvom je sada vidi, Vešović govori za naš radio. Zabilježio se Jad Sadiković.
Lijepo izgledate.
Šta da ti kažem? Meni je najvažnije uspjeh moj za kompjuterom i to mene preporodi gotovo da ima novu knjigu pjesama. A drugo, moram priznati da mi je hapšenje Karadžićevo produžio život. Koliko? Ne znam. Ali sigurno produžio iz hiljada razloga. Ej, pošto jedna stvar, neće po mom mišljenju biti legendi o Karadžiću. Da je Haag će razvoriti temelje za moguću legendu o Karadžiću. I ja sam pisao brdo materijala, sam objavio. O njemu sam pisao bar 50 strana, ali je o onom što je radio. To je, bi bilo pomalo besmisleno da nije Karadžić uhapšen. Ja više ne smatram da je besmisleno to što sam radio 15 godina. Dakle, vidi si na meni posljedice Karadžićevog uhapšenja, a tek kako se vidi na Sarajlijama.
Kako vidite Bjelopoljce?
Ne mogu da prepoznam grad, jednostavno drugi grad. Niđe, ništa od onoga. Dakle, naravno da ovo je stoput ljepši grad i naravno da se ja mnogo više volio ono bilo podo jer je vezano za mladost. Ja samo prepoznam te neke osnovne, znam gdje je Pruška i vidim da to nije ona Pruška, znam gdje je Rakonje, vidim da to nije ono Rakonje. Dakle, šta se s Bjelopoljcima desilo, to ja mnogo manje znam, a to i mnogo bolje. Da ih, bolje da ih pred tobom ne hvalim.
Hvalili su Radovana Karadžića 93. Dadošu mu i nagradu.
Ja. Mene nikad nisu pozvali na Raskovićeve večeri. Ja nikad ne bih pristao da dođem na Raskovićeve večeri. Ja Raskoviću imam visoko mišljenje. Dok nekako, onako kao kad opasvete hram, onda dođe popa, okade išćera djavola. Dok ne išćeraju djavola sa Raskovićevih večeri, ja ne bih nikad došao na Raskovićeve večeri. Očigledno ni oni se ne trudu da me neče.
A nek ostane Radovano ime tamo, makar kao spomenik jednom zlom vremenu.
Ima logika, loveče, ovo su stvari čiste poezije. To je čisti lirik, sanjar, bio i pijanost. Ne možeš da okaljaš poeziju, ja ti govorim o tome. Okaljan jedan za mene, sveti lik iz mladosti, ja sam čito ovdje. Oni su mi bili neka vrsta brevijara mog poezijskog. Ja ti govorim o tome, ovo ostalo, ne znam, politiko, to nema veze s politikom. Ja samo znam da su pljunuli na listu Ratkovića i ne bih nikad došao na večeri koje nose ime popljuvanog liste Ratkovića. Dakle, čisto poetski.
Bio sam svjedok. Zapravo, skupa smo prije nekih 10 godina prolazili kroz Bjelopolje. Sami taj prolazak doživjeli ste neobično emotivno. Mogao bi da se usudim da kažem da ste bili potrešeni. Kako danas doživljavate ovaj dolazak?
Ja sam pisao tekst u kome se sve to vidi. I taj sam tekst stavio u knjigu, nije to običan novinski tekst. Sad doživljavam posao drugače, čemu se Crna Gora postala država. E, to im ga. Dakle, ako naprave nulu od te države, krivi su oni. Ako naprave prosperitetnu državu, krivi su Crnogorcima. Kad kažem Crnogorcima, mislim u državnom smislu. Dakle, građanima Crne Gore ne više nemaju koga da optuže, nemaju krivca. Ima još jedna stvar. To što je Crna Gora se otcijepila, za mene je izuzetno važna stvar. Ne toliko što sam ja predstavljeno vezan za Crnu Goru. Meni su dragi ljudi, ja sam vezan za odlomke Crnu Goru. Za mene Crna Gora postoji odlomcima. Dakle, postoji Nikolaidis, postoji ti i tako dalje. Nego ovo je, kad se Crna Gora proglasila Crnom Stranom, što je kraj ludačke priče o Velikoj Srbiji. To ja mislim svjesni su svi oni. Šta, koju će priču da izmisli, ja to ne znam. Ja samo znam da je osamostaljenje Crne Gore prilog normalizaciji srpskog naroda. Tako bi trebalo da dožive, hoće li, to je druga stvar. A dok pričam, to je ono o Crnogoru odnosi. Dok pričam s tobom, nije se ništa promijenilo. A pogledam okolo, ja sam u inostranstvu. To je, dakle, i tako će za mene Crnogora postaviti u moje smrti. Postoje neki fragment Crne Gore s kojima mogu da komuniciram normalno. Dakle, zaista ne znam puno Crne Gore. Ja, ali ja mislim da je malo ostalo normalnih ljudi u Crnoj Gori posle svega ovoga, što je meni čudno izgleda. Ima, jedan filozof je rekao, sumanost ne postaje onaj koji trpi nasilje, nego onaj koji nanosi nasilje. Imam osjeća da se nešto od toga i od Crnoj Gori potvrđuje kao istina. Izgleda da je to duboka psihoanalitička istina. Ludi se, ne ludi onaj koji vrši nasilje, nego onaj koji nanosi nasilje. Evo jedan ludak. Mislim, postoji moralno ludilo. Jedan ludak je završio u Hagu.
Bio je to književnik Marko Vešović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto se granična rampa u rejonu rijeke Cijene nalazi 2,5 km unutar crnogorske teritorije, a ne na međunarodno utvrđenoj graničnoj liniji između Crne Gore i Albanije? Rampa unutar teritorije Crne Gore stvara neugodan osjećaj kod mještana okolnih sela, koji da bi došli do svojih prijatelja ili imanja sa druge strane rampe, policiji na graničnom prelazu moraju da predaju lične karte i veoma često da budu podvrgnuti pretresu automobila. O problemima sa kojima se suočavaju sa mještanima razgovarao Srđan Janković.
Granica sa Albanijom uz rijeku Cijevnu utvrđena je 1913. godine tako što kapetan crnogorske vojske Sokol Ujkić nije dozvolio Međunarodnoj komisiji za razgraničenje da utvrde granicu, pri čemu bi njegova kuća bila u Albaniji. Taj događaj se i danas prepričava. Kapetan Ujkić je saopštio francuskom ministru, članu delegacije, da u pištolju ima dva metka, jedan za ministra, a drugi za sebe ukoliko mu kuća bude u Albaniji. Francuski ministar nije mogao da odbije ovu ponudu i utvrdio je granicu između Albanije i Crne Gore iza posljednje kuće u tom kraju. Međutim, danas je situacija sljedeća. Granična rampa se nalazi 2,5 km unutar crnogorske teritorije, tako da rampa dijeli kuće i imanja mještana. Đeljoš Ljuđuraj gotovo svakog dana prelazi rampu gdje policiji ostavlja ličnu kartu, a veoma često njegovo vozilo biva pretresano. Ljuđuraj već duže vrijeme oštro negoduje i zahtjeva da se granična rampa ukloni i vrati na mjesto gdje je prije skoro 100 godina utvrđena.
Da bude rampa 2,5 km u Crnu Goru, a iznad rampe da bude i narod crnogorski i crnogorska zemlja. Što to ne postoje nigdje u svijetu. Ja sam bio do Australije, a to vidio nisam. Jedino vidim uđen, e sad ko to drži čvrsto, a ođen su nik Predevići, Paljuševići, a ja sam Ljuđuraj tamo, ali mi smo, ja si kada, gdje mi je sestra tu, ovi su mi kumovi, ja dolazim, mi dolazimo, eto mi drugari iz vojska, tu što su zajedno bili, igramo domine, ja ne mogu, posle mraka, ja ne mogu da dođem ovamo. A ovi mogu, a ja ne, ja sam iza rampe i ne mogu da dođem. Ta rampa je nepoželjna tu i nepovoljna i nije potreba. Narodu ta ne treba.
Rampu unutar teritorije Crne Gore postavila je vojska Jugoslavije prije 10 godina. Policija je preuzimanjem kontrole granice preuzela i ovu rampu koja dijeli komšije i prijatelje. Obilazeći čitav potez od sela Ljemaja do Cijevne Zatrebačke, uredno smo predali lične karte graničarima na rampi. Veoma neugodno, kaže Ljuđuraj.
Neka mi kaže jedan novinar da postoje kuda idu naši novinari, da su vidjeli rampu u sred države i ja ću da se viješam za onu smokvutom, da me gleda u djevisim.
I šta vi predlažete da se uradi?
Ja predlažem, ako ima zakona, kad cije svijet, jer Milo Đukanović traži da se ide u Europu bez vize i bez pasoša, a u sred njegove zemlje, evo vidiš, uzešeni i mene i tebe, lične karte i tako ni svakako radi. No, sad nisu ni pretresali auto, ali mene pretresao Mercedesa karavana, čije ga poznaju i odmah digni haubu, digni stolice, provrću, dolazim 2 km, kad se vratim, opet mi pretresaju. A nikad ništa mi nisu naši, ja nema što tu da imam.
Tokom obilaska nismo mogli doći do drugih sagovornika, ali Ljuđuraj tvrdi da ta rampa smeta svima u pograničnim selima.
Svi su protiv, još više nego ja, nego oni. Oni ne smiju koliko ja očekuju loše stvari od njih, jer policija može da napravi što god hoće kad vlasti nema.
Da li ste se zbog tog problema obraćali eventualno albanskim političkim predstavnicima?
Nisam, jer ja nisam ja toliko pismen da mogu ja da dođem do njih.
Ljuđuraj kaže da se obraćao nadležnima kako bi se riješio ovaj problem, međutim nije bio primljen na razgovor. Također, naš radio je u četvrtak poslao dopis upravi policije sa pitanjima koja se odnose na razloge što se granični punkt nalazi 2,5 km unutar Crne Gore, da li se eventualno planira izmještanje tog punkta i zašto mještani nisu izuzeti od kontrola koje se sprovode nad drugim osobama koje na tom dijelu prelaze državnu granicu. Međutim, odgovor do sada nismo dobili. Ljuđure će do rješenja problema nastaviti da zahtjeva postavljanje rampe na granicu, a ne izvan nje.
Neka izabere ministar policije i Milo Đukanović, on je nadležni. Ili mi svi u Albaniju, ili u Crnu Goru, gdje smo vjekovima bili. Ali meni se čini da je kapetan crnogorske vojske Sokol Vujkić je stavio jednom za 100 godina ili milion godina sa Francuzima i Europom 1913. godine. To je učvršćeno u Europu i u svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Aleksandar Solženicin, koji je zbog svojih vjernih prikaza života u sovjetskim radnim logorima bio protiran iz Sovjetskog saveza, umro je u 89. godini u nedjelju večer u Moskvi. Prva novela, Jedan dan u životu Borisa Denisovića, napisana prije punih 46 godina, Solženicina je pretvorila u poznatog i priznatog svjetskog književnika. Priredila Mirjana Rakela.
U posljednjih 14 godina svoga života Aleksandar Solženicin proveo je tamo odakle je bio protjeran, u Rusiji, u Moskvi. Zadnjih mjeseci nije bio viđen u javnosti. Njegov prvi roman o Ivanu Denisoviću nastao nakon osmogodišnje robije, objavljen je 62. uglavnom zahvaljujući Nikiti Hruščovu, koji je objelodanio veliki dio Staljinovih zločina. Slijedili su remek djela, Odjel za rak i U prvom krugu, koje su po tadašnjem Sovjetskom savezu kružila u prijepisima, a prvi put objavljena u inozemstvu i donijela su mu Nobelovu nagradu za književnost 1970. Leonid Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, zabranio je Solženjicinu put u Stockholm da prihvati Nobela za književnost. Zabrane su potom slijedile i za arhipelag Gulag, koji je također ilegalno kružio SSR-om, a objavljen je na zapadu 73. Bila je to dokumentarna, ali i duboko osobna optužba sovjetskog sustava konclogora, bazirana na osobnim iskustvima i mnoštvima pisama i dokumenata koje je dobivao od bivših zatočenika. Tako precizno opisane, optužujuće strahote sovjetskih logora bile su previše za tamošnje vlasti. Solženicin je 1974. ostao bez državljanstva i protjeran iz zemlje. U decembru te godine konačno mu je uručena Nobelova nagrada. Nakon kraćeg zadržavanja u Švicarskoj, Solženicin odlazi u SAD, no patnja za domom bila je ogromna. Gorbačov mu vraća 1990. državljanstvo, odbacuje sve optužbe protiv njega. Veliki pisac se vraća, no i dalje ostaje kritičar svih društvenih devijacija. Govoreći u Dumi, 1994. pisac je upozorio:
a koji u nas stroj sivodnja?
Ono što imamo danas ni na jedan način se ne može opisati kao demokracija. Danas imamo oligarhiju, a vlast je u rukama uskog kruga ljudi. Kada je Putin došao na vlast 2000. Solženjicin je bio zabrinut zbog bivšeg KGB-ovca, no ubrzo je podržao Putinove korake protiv oligarha. U junu prošle godine prihvatio je najviše državno odličje, a Putin je tada kazao da se radi o autoru djela bez kojih bi povijest 20. stoljeća bila nezamisliva. Čudan odnos između Kremlja i Solženjicina potrajao je do njegove smrti. Solženjicin je hvalio Putina zbog oživljavanja moći Rusije, ali i kudio zbog kršenja demokratskih sloboda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatska se jutrošnji dan slavi kao dan pobjede, Srbija kao dan velike tuge i nesreće, a kao i mnogi drugi zahvaćeni ratnim operacijama, Hrvat Mihajlo Keresteš i Srbin Željko Grmoša morali su napustiti Knin. Nakon potucanja po Hrvatskoj, to jest Srbiji, ponovo su tamo i žive normalan život. Priča Gorana Vezića.
Danas 65-godišnji Mihajlo Keresteš je prije 45 godina vlakom krenuo iz Zagreba prema Splitu i da nije zaspao u zadnjem vagonu koji se u Kninu odvajao za Zadar, Knin bi mu tek bio usputna stanica. No slučaj je htio da ostane.
u Kninu sam sjedio i čekao za Split vlak, međutim naišao je neki čovjek koji je sa još jednim radnikom išli su u jedno selo nešto raditi, čistiti septičke jame. A onda on kaže, ovome dobit ćeš 4000 maraka za tjedan dana i stani hranu. Međutim, ova nije htjela, a ja kažem, kad vidim, ja sam slušajući priču, ja odmah rekao, ja ću. I tako sam ja, on kaže, ajde, idemo odmah ča. I tako sam otišao i tako sam ostao.
Mihajlo je ostao, sredio se i oženio. On Hrvat iz Zagreba, žena Srpkinja iz Knina. Živjeli su lijepo, sve dok septičke jame nisu postali lijepa uspomena u usporedbi s onim što ga je zateklo početkom 90-ih. Morao je izbjeći iz Knina. Prošao je, kaže, 20 prograničkih naselja.
I onda su se skrasili u Zagrebu, ja sam dobio posao, posle po dva godine sam radio na tržnicama tržnice Zagreb i onda sam otvorio firmu i tako je se znao da taj rad dugo neće trajati, skucao sam nešto novac.
Došla je oluja, nije ni završila, Mihajlo je izgubio prognanički status i već je bio u Kninu 8. kolovoza. Uskoro je otvorio pizzeriju Palma koja danas uspješno radi, no početak u teškim vremenima nije bio lagan.
Najveći više mušteri bili su klošari, to ovi koji nigdje nisu radili, a navodno su nosili uniformu, a nigdje nisu ni bili. Pa su pili piće i to nisu ni plaćali ni ovo. Ali kad bi bila dolazila vojska je bila tako arogantna i nasilna.
Istovremeno kad se Mihajlo vratio iz izbjeglištva, u izbjeglištvo je otišao tada 23-godišnji muzičar Željko Grmuša iz Plavna pokraj Knina s malom kćeri i trudnom ženom.
U Srbiji sam radio sa muzikom. Međutim, nisam se ja mogao u Srbiju uklopiti, znate.
Željko je inače prije rata svirao u Kninu, no od svirke se nakon rata nije dalo živjeti. Povratak je bio logičan, ali zapetljan i dug.
Mi bi se davno bili vratili da smo mogli ući u Hrvatsku. Jer nismo mogli ući, ja sam zato morao iz Višegrada preseliti u Banja Luku kako bi u Hrvatskoj ambasadi mogao završavati papire da mogu ući u Hrvatsku.
Željko je Srbin, 2001. godine kad se vratio nije baš mogao računati na bilo kakvo zaposlenje, a uz to i nikome nije bilo do njegove harmonike i pjesme. Valjalo je zasukati rukave.
Nešto mi je otac, znači slao, nije mi imao niko stvarno pomoći. Bilo je par Hrvata koji su me poznavali prije rata, koji su prišli, znači pomogli su više u hrani. Međutim, čim sam dobio zeleni karton, kupio sam bio koze. Poslije prodam te koze, kupim krave. Nisam znao šta da radim sa mlijekom, ja uzmi kupim malu prasad, pa odgajam malu prasad i prolijevam mlijeko da ova prasad. I poslije sam rasprodao opet te krave i rekao idem kupiti kamion. Onda sam krenuo zakupljivati šume. Znači isto ljudi koji su u Srbiji, čujem se s njima telefonom i pitam da li bi prodali svoje šumu, drva za ogrjev. I normalno ljudi rasprodavali jer ima njih dosta što ne misle se vraćati tu.
Danas su i Željko i Mihajlo mali poduzetnici koji ne žive loše i dokaz su da se na kninskom području može ekonomski prosperirati. Mihajlo kaže da je u Kninu red, ali i nerad.
Sve na socijali, 80% na socijali. A što se tiče ovakvog recu, nereda više nema. Sve je uspostavljeno, policija je korektna.
Kaže Mihajlo i potvrđuje nam da su međunacionalni odnosi dobri, kao primjerice u njegovoj zgradi.
U mom ulazu, ja sam tu predsjednik ovoga, tu imamo 2-3 Srba, ja i ovo sve Hrvati, tu se mi slažemo ko prsti nokat.
Željko govori, nema problema ni s domaćim, ni sa bosanskim Hrvatima, ali ima sa svojim sunarodnjacima Srbima.
Kad vidiš čovjeka sad koji dođe iz Srbije i kad vidi ovdje nas, mi se ovdje tretiramo i kao doušnici Hrvatskoj, i kao da smo ustaše, da smo se prekrstili, razumiješ, mislim, ljudi normalni to ne smatraju tako, ali oni malo, znaš, koji su malo podmukli, ako vidi da se snašao i da ih malo bolje živi, oni se tako tretiraju.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na kraju podsjećamo. Tadić bi morao voditi računa o tome da je pobuna Srba u Hrvatskoj bila inicirana iz Beograda, poručuje hrvatski predsjednik Mesić. Natpis "Ovo je Srbija" i 4S osvanuli na spomen domu Ovčara gdje je pogubljeno 200 hrvatskih zarobljenika. Rusija nije posredovala između Amerike i Karadžića, kaže bivši šef ruske diplomatije Primakov. Navijači praške Sparte na subotnjoj utakmici podržali Karadžić i Mladića. Umro Nobelovac Aleksandar Solženicin. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.